Салам, әзіз радио дінгілі достылар. Программамыза қош келдіңіз. Әзізлер, Құдай білен арағатнашығыңыз нәхелі? Мен арағатнашық дейіп, Құдай білен хақиқи арағатнашықлары назарда тұтян. Егерде сіз мұқаддес кітапта арағатнашықлар хаққында нәмілер дейленіні бе ибадат едіш хақта мағлумада ие болмағы істілесеңіз, біз білен болуң. Бүгін біз Ресуллерден Якубың хатыны кәбір аятларыны көріп чықыяс. Ей доғылыр, реп келіянче сабыр тұқатлы болың. Середің, дайхан гүйізгі хем язғы яғышыға нәхелі сабырлы қарашияр. Ол топрағың бол хасыл беренінә қарашияр. Сіз хем сабырлы тұқатлы болың, мерт болың. Себебі Реббің келжек күні қолайлады. Ей доғылыр, өзіңізі хүкім еділмес ялы, бір-біріңізің қаршыңызы шықайат етмен. Ине, қазы босағада тұр. Ей доғылыр, башына дүшен әжерлерде сабыр тұқатлы болың. Реббің адыннан кеплен пайғамберлерден көрелді алың. Білшіңіз ялы, біз чыдамлылық көркезелері бақтлы дияріз. Сіз Әйюбың чыдамлылығы хақта ішіденсіңіз. Ең соңында оның үшін Реббің нәмілер едендігіні де білерсіңіз. Хоуы, Реб мерхеметлі ве рехім шепағатлыдыр. Озалы білен, ей доғылырым, хүкім еділмесіңіз ялы. Көктенем, ерденем, махласы хич заттан ант ічмен. Жоғабыңыз діңе, хоуы яда йоқ болсын. Араңызда бірі әжір чекер ме? Ғой, ол Худая дұға етсін. Бірінің кейпі көк ме? Худайы алқыш нағымаларын айтсын. Араңызда бірі сырқав ме? Ол еғынағын ел башчыларыны янана чағырсын. Олар хем Ребің адыннан оңа яғы қойып, оның үшін Худайы доға етсілер. Иман білен еділен доға ділек насаға шыпа берер. Реб оны аяға қалдырар. Егер ол күне қазанан болса, оның күнәсі кечілер. Шыпа тапар ялы, гүнәләріңізі біріңіз-біріңіздің янында бойын алып, бірі-біріңіз үшін дұға ділегедің. Доғырчыл адамың ықыласлы ділегі күйчілі ве тәсірлідір. Ильяс хем біздің ялы адаты бір инсанды. Ол яғыш яғмасын дейіп ықылас білен ділегетті. Шейлілікте 3 ел 6 айлап ер юзіне яғыш яғмады. Сонра ол ене ділег етті ве асманнан яғыш яғып ер хасыл берді. Доғылырым, шоны ятта сақлан. Егер араңыздан бірі хақиқат елінен аз ашса ве башқа бірі оны ене ела салса, гүнәкәрі доғры ела салан адам бір жаны өлімнен халас едіп, көп гүнәлерінің үстіні өртияндыр. Хоуы, Ресуллерден Якуб чындан хем ибадат етмегі білен ве оның ибадатлары ұлықан күйже ие ве тесірлі болын. Әзізлер, келін біз хем еллерімізі ачып, первердігерімізі ибадат едейлін. Әзіз атажан, сен нәхілі көзел Худайсың. Діңе сен бізі ебеді хаят бердің. Худайым, біз тәзі хаяты қадам қойдық. Бұ чындан хем тәзі хаяттыр. Чүнкі Иса Месих бізі дөкен ғаны білен тәзі инсаны өрді. Худайым, көрінішіңнен барысы яқшы, еңе шол тәзі хаят өрен ағырдыр. Чүнкі сен бізі шейтанның әлдерінден тартып алдың. Худайым, бізі сабыр тұқатлы болмаға өвірет. Біз хем Аюб пайғамбер ялы сабыр тұқатлылық білен бар қиыншылықлардан кечейлің. Юрегіміздегі иман дүнияның бар затларынан үстін болсын. Худайым, бізі тәсірлі ибадат етмегі өрет. Біз хем ибадатларымыз арқалы адамлара шыпа бермегі башарнықлы болайлың. Әзіз атажан, біз хем яқыларымыз бе душманларымыз үшін ибадат едейлің. Бізі хем сөймегі өрет. Сенің сөйгің хақиқидыр. Сенің мұқаддес адың іле ибадат еттік. Аумин.